txalekoa mina ere aldatzen da, aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz den aldatzen da beraz, ez erritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz, dena aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz.
Significa híbrido. Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda. Pura diversión.
Descúbrela en tu concesionario Mazda más cercano.
Automotor Vicar, en Beasain, en carretera nacional 1, kilómetro 419, y en Donostia, en calle Segundo Izpizua 14. Pida cita previa.
Ordizia altzariak denda Ordizian. Urteak ematen duten esperientziarekin zure zerbitzura jarraitzen du. Ohiko kalitatezko altzariak eskainiz eta prezioak zure beharretara egokituz. Gerturatu eta konprobatu Ordizian. Ordizia altzari denda. En Ordizia, Muebles Ordizia, con la experiencia que dan los años, ofrecen muebles con la calidad de siempre, pero a mejores precios. Muebles Ordizia, la firma que garantiza el mejor mueble. Muebles Ordizia, en Ordizia.
Urteaga pentsuak Lazkaon. Nanta eta Goimar elikagai eta gauna bere materiale banatzaile ofizialak. Ongarri naturala, Nafar Pirinoko eta ziurtagiria daramatzaten ereite patata baritaterik onenak ditugu. Augustia betiko zerbitzuarekin noski. Lazkaon, Ibabe Industriaguneko 22an. Astelenetik ostiralera, goizez, 9:00 ordu batera eta 3:00 7:00. Larun batetan goizteko 9:00 ordu batera zabalik eta 9:43 888-7500 telefono zenbakian. Urteaga pentsuak, osasuntxua zi, osasuntxu jan alizateko.
La lluvia de fuego, la rabia hiriente, la furia del viento.
Ongi gogoratzen naiz oraindik, galdu nuen zeru guztia, zalantzan ikara, hotzen beldurra, zure guzkia.
Bihotzean zen neukana, nirea bihurtu zen, geroaren besoetan.
Que se lleve la marea por mí, todo lo que llevo dentro, ideas fugaces, rencores perdidos, el peso del miedo.
Aur txiki bat naiz bakarrik, itxasuntzian galduta, nola biderik ezer lojua en kontra, aizea ta hitzak.
Bihotzean zen eukana, nirea bihurtu.
Aurkezpenean esan bezala, gaurkoan Tobera Musika Eskolako ba, musikaren 15 taldearen inguruan hitz egingo dugu. Eta horretarako gurean dugu Iker Gomez de Segura, bera Tobera Musika Eskolako zuzendaria da. Egunon, Iker.
Keixo naize, egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, primeran, hemen musikan murgilduta.
Hori da. Bueno, Iker, gaurkoan ba, musikaren 15 taldearen inguruan hitz egingo dugula aipatu dugu, baina bueno, jada martxan dago, ez da?
Hori da, ja astelen honetan bertan ekin genion, ibilbideari, eta pare bat asteko ibilbidea izango da, eta gainera bere ginda ere izango du, bi aste bakarrik ez, bueno. Etzaizkigu ekintza guztiak bi astetan kabitu, eta baten bat kanporako, hortik kanporako ere utzi behar izan dugu, gaina bai, nagusiki 15 taldi batean, bi astetan, ba, batzen dira gure ekintza guztiak.
Bueno, ez da lehenengo urteak, konta eguzu pixka batik urteak eta nolatzen zuen hau antolatzen ez da?
Egia esan gainera, pixkanaka hasiera batean egiten genituen, gaur egun musikaren 15aldiaren barruan sartzen ditugun ekintzak, baina askoz modu solteagoan, behar bada ez horren antolatuan, ez horren ordenatu, ezta. Eta orain, bueno, duela ia urte batzu etatik edo egin genuena izan zen, pixka bat horri forma eman, eta programazio itxura eman. Eta gero, abiskanaka, horrelakoetan izaten den bezala, edo guri behintzat, Tobera Musika Eskolan gertatzen zaigu, emozionatu egiten gara, egiten dugun horrekin, eta joaten da proiektua gorputza hartzen, eta ordura arte etzeukan, ba, izaera bat hartzen joaten da, ezta? Eta gero, bueno, begia da, ziz joan dela, eta elementuak ere batzen joan gatzaizkiola. Hainbeste, ba, egin genuen edizioetako batean, 2019-koan, gero ja 2020-koa ez genuen egiterik izan, COVID-agatik, baina 2019-koan, gainera, Eusko Jaurlaritzak ere, ba, aitortza bat eman zigula, ezta? Eta herri txikietan kultura dinamizatzeko eta suspertzeko, gure musikaren 15aldia, ba, ekintza eredugarrie zala izendatu zon, eta guretzat hori ere, pixka bat, arrotzeko moduko kontu bat ere izan zen, eta txiki eta xume hasitakoa, babai da, eredugarri ere izan omen gaitezke. Eta, bueno, alderretatik ere pozik.
Eta, bueno, aipatu duzu, bi asteko gitaragoa izango dela, bukaerako bat ere izango dela, konta eguzu pixka bat, gaur bertan ere badago zer ikusia, zer egina, bueno, nola dago pixka tantolatuta bi astez, baina konta eguzu pixka bat?
Bai, esan betela martxoaren 6an, astelenean ekin genion, musikaren 15aldiari, 2023 edizio honetan, hor batetik bukatu egintzen, hartu egin genuen, azkenean musikaren 15aldia ez da uarte bat, ez da irla bat, eskutik helduta gaude, iraganari eta etorkizunari horretik. Bueno, txalaparte ikastaro bat izan dugu, 16 urtetik azpikoentzat, justu martxoaren 6an astelenean bukatu zena, eta ja martxoaren 6an bertan hori bukatu, eta ekintzak musikaren 15aldikoak ere hasi genituen, ez? Oso kontu berezi eta politxarekin gainera, seguran bertan, eta bueno, musika tresnetan, guztien artean dagoen handiena organoa da, eta organoak elitzen egoten dira, eliza segurakoa bada, balio arkitektoniko, historiko, artistiko handikoa, eta beraz, bertako organoa herritarrei erakusteko aukera edo jorratu nahi izan genuen, eta 1950 urteko estilo erromantikoko organoa da, seguran dagoena, ez da horren zarra, behar bada herritarrek errepentsatuko zuten, hau esan izan espanizue, kaso esango zen duten, ez? 17. mendekoa edo euskalo, bueno, ehun urte baino gutxiago dauzka, ez da? Eta pixka bat, ibilbide historikoa bere azen izan den, azaldu zen, guk badaukagu irakasle bat Toberan organoa ikasten ari dena, eta bera ere organo jotzailea dena, aldi berean gaur egun segurako organista dena ere eraman genuen saiora, eta beraz, bueno, ibilbide historikoa azaldu bai, organoaren nondik norakoak azaldu bai, teknikoki ere bai, soinua erakutsi, hori da ondarea, ez? Denok dugun hori, eta denona den hori, erakusteko eta apreziatzeko modu importantea. Horrela, ziren nuen beraz, martxoaren 6an, eta gero ja 7an aste artean, entzunaldiekin hasi ginen, atzo emakumeen eguna zela eta pare bat kontu, emakumeak ere neurri batean protagonista izan zituena, batetik seguran bertan, akaso aurreneko aldiz arpa, musika tresna, segurara ekarri genuen, eta, Irundik ekarri genuen Maili Sanz izeneko, bea arpa jotzailea da, eta arpa irakaslea eta interpretea ere bai, eta, berak sentimendu buruzko ipuin musikal zoragarri bat kontatu zigun, gainera galderak egiteko aukera eman zigun, eta arpa bera ere jotzeko aukera eman zigun, eta eman zien bertaratu zirenei, eta gero zegaman, trikiti, pandero, bateria, eta txalapartako ikasleen entzunaldia izan genuen. Beraz, egun bakoitzean, ekintza bat baino gehiago ere, egoten dira. Eta gaur adibidez, osteguna, martxoaren 9an, bi ekintza ere izango ditugu, batetik Zegamako plazan, zeharkako txitulako, txistu eta danbolineko ikasleen entzunaldia izango da, arratsaldeko 5:30, eta seguran berriz, trikitiko, panderoko eta perkusioko ikasleen entzunaldia izango da, 6:30, hango plazan. Aste honetako plana beraz, hori izango da. Urrengo astean, entzunaldi gehiago izango ditugu, tailerren bat edo beste ere bai, eta tailerretan anaizei, irutzen balen bat izuz, bi nabarmenduko nituzke.
Bai, ze, entzulei esango diegu, musikaren 15aldia ez dira bakarrik kontzertuak, hemen areago dijo, ez da, Agustia?
Hori da, entzunaldiak, gitarrako ikasleena izango dugu datorren astean, pianokoena ere bai, eta bar, baina, bi tailer, bat tailerra bat, abestea, abestaldi bat, edo kantaldi bat da, ez? baina hori, zuk esan duzu bezala entzunaldiak eta kontzertuak baina goiago dira. Entzunaldiak oso formatu txikiko kontzertuak dira. Egu planteatzen ditugu ez kontzertu moduro izak eta gehiago ikaslek gela barruan egiten duten lan hori herritarrei eta familiak idei eta lagunei eta erakusteko aitzaki bada guretzat. Eta ikaslek huts egiten balin badute, jende aurrean jotzen, huts egiten dute. Baina nahi duguna da, gelaren barruan egiten duten lan horren adierazgarri izatea. Mm-hmm. Eta, bueno, eta ikasle guztiek ere azkenean parte hartzea, guztiek, musik eskolan dauden, bueno, 150-tik gora ikasle horiek ere arte ezaten aparte, eta bueno, hori importantea da, eta ja plazarekin eta jendaurrean egotearekin eta oitzen joan daitezela, akatsak. Hori ere gure buruari onartu eta aitortu behar diogun zerbait delako ez, baina hori guztia, bueno, hori da pixka bat izaera eta helburua entzunaldiena, baina esan bezala, hurrengo astean bizita entzunaldi ez aparte. Bat, aste artean bertan, Inigo Aldasoro Ataundarraren aldetik, bitxia izan litekena eta da, izenburu eman diogu nola egiten da gitarra bat, ba, Inigo Aldasoro honek berak, hau eskulangilea da, eta berak, ba, gitarrak produzitzen ditu, ekoizten ditu, fabrikatzen ditu, ez da? Lutierra esaten zaio horri, musika tresnak eta egiten dituztenei, berak bere burua ez du lutiertzat hartzen, ez eta definizioz segurazki ala izan, eta bueno, ba, berak eskuz egiten ditu, gitarrak pentsa, Goierrin bertan daukagu, eta ez da oso ezaguna, berak egiten duen lana, bueno, ba, pixka bat, gitarrak egitearen prozesuaren berri emango digu, eta berak eskuz egindako gitarra horiek probatzeko aukera ere izango dugu. Eta sorpresatxoren bat edo beste ere bai, ze gainera gitarra bakarrik, ez? Albokak ere egiten omen ditu, eta hor prozesuan daukan alboka bat, eta barrera ekarriko dugu, eta bueno, pues azkenean artista zentzurik zabalenean, eta bueno, badatorren aste artean, Zegaman, Arratsaleko 6:30etan, bere tailer hau edo ezagutzeko, ikusteko, honekin ikasteko, benetan, gertu-gertutik ikasteko aukera izango dugu, eta martxoren 16an, ostegunean, berriz, bueno, bagasunetan ere keinu egin nahi izan diegu gure inguruko adineko, ez?
Bai.
Eta betiko euskal kantuen abestaldi bat egingo dugu, segurako San Juan adinekoen egoitzan, arratsaldeko 5:30etan, 12 kanta prestatu ditugu, beti-betikoak, txoria txori, bagare, lautilatu, garai desberrinetako, estilo desberrinetako dozena bat kanta, eta gure musikariak ara eramango ditugu, irakasleak ere bai, eta bueno, ba, kantu kontari eta jolasean alba da ere, bertako adineko dekin egongo gara.
Da, bueno, esan duzu, programazioa bai osatuta dagoela, baino amaierarako edo ginda bezala ere badagoela zerbait, Iker?
Bueno, batetik, aldaketa bat egin behar izan dugu programazioan, eta martxoren 21ean izango dugu basu elektrikoko, gitarra elektrikoko eta gitarra akustikoko ikasleen entzunaldia, martxoren 7an zen egitekoa, baina bueno, arrozoi, bestelako arrozoiengatik, ba martxoaren 21ra atzeratu behar izan dugu, beraz, bueno, hori egia da. 15 aldi honetatik azkenean zirkustantziengatik atera behar izan dugula, ez? Beraz, Zegamako gitarreko ikasleen entzunaldia martxoaren 21ean Arratsaldeko 6:30etan Herriko Plazan izango da. Baina ginda hori zuke aipatzen zenuen azken ja aste santuko oporretara joan aurreko gure ekintzatxoa martxoaren 26an igandea izango da, hau ere 15aldiaren barruko ekintzen artean sartu dugu, eta dantzari txiki eguna izango da. Ia 200 dantzari elkartuko ditugu Zegaman, goizeko plana egingo dugu beraiekin, eta ba, Zeraingo Solkie dantza taldea, Beasaingo Ostadar eta Urtzaka dantza taldeak, Lazkauko Oinarin dantza taldea eta Toberako dantza talde guztiak, egongo dira bertan. Beraz, bueno, hor nik uste eguraldi ona behintzat lagun baldin badugu, ba, festa politia sortu daitekeela dantzari eta musikari eta txisturari eta barren artean.
Hori da. Bueno, giro paregabea, baino aguztia Iker entzuleren bat animatzen baldin bada, edonorentzat zabaldu da dago, ez da?
Bai, hori ere garrantzitsua da, eta garrantzitsua da ulertzea musikaren 15aldia ez dugula egiten egin zitekeen, baina
barneko zerbait, ezta?
Aurrekontu bat jarriko dugu honetarako, 4.000 € izango ditugu eta gastatuko dugu eta ekarriko dugu jendea eta ordainduko dugu, bueno, izan daiteke eta aukera bada eta zilegi, baina saiatzen gara gehiago auzolanean eta elkarrekin eta bueno, beste herritartasun bat edo ematen hori guztiari, ez da? Tobera musika eta dantza eskolak pentsatu eta antolatutako musika programazioa da, baina gustatzen zaigu antolatzea auzolanean, eta gustatzen zaigu gainera ulertzea denona den zerbait dela guazken batean, ez da? Eta bakoitza, ba, bere aldetik zer jar dezaken eta ze behar ikusten dituen. Eta aldi berean baita, betikoa da, eta zakit, ez nuke ez da betiko topikoetan erori nahi, ez? Herriaren gandi jasotzen duguna, itzuli dietza jogun herriari doan. Bueno, pues hori ere igual, eta gehiago filosofia mailako zerbait da. Auzo lanean egiten dugu, eta ero noski, ekintza guzti-guztiak irekiak dira, edo nor joateko modukoak, edo nork parte hartzeko modukoak, doakoak, eta behar, toberako ikasle izatea, edo ez izatea, edo herritarra izatea, edo kanpokoa, edo, bez, etorri eta gozatu, eta etorri gure artera musikari izan gabe ere, noski asko dagoelako ikasteko, entzuteko, gozatzeko, probatzeko, papentsa, atzonik ere horneko aldiz, arpa bat eskuartean izan duen, ez? Hori da. Eta zebeste datzuk, beraz, bueno, deno gara berriak honetan, eta deno dugu zer ikasia.
Bueno, ba, azkeneko mezu horrekin geratzen gara, baino ikarrezakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko duzun, bestela gonbidapena, ez da?
Hori da, gutxi gehiago, asko ikasten dela eta bertakoa den horretatik ikasten dugula, ez? Bueno, hori, inguruan dugun horretatik, eta hori da aberasgarri, zaigu ikasteko bide, aitzaki, eta gainera gozatu egiten dugula konturatu gabe ikasten, ez? Eta bueno, ba, pixka bat iguala aipatu, aurten, bueno, besterik gabe, 2023-2024 ikasturterako izen ematea ere, erabaki dugula kanpaina bera maiatzean izango den arren, bueno, eskaera ere egon izan da, ez? Ba, musikaren 15aldiaren ingurura etortzen diren gaztetxoek eta helduek eta bar, bueno, joe, ba, nik ere nahi dut, ez, komunitate honen parte izan. Bueno, ba, ja aurten ezin da izan, ikasturte honetan, ez, baina 2023-2024 ikasturterako, hau da, irailetik aurrerako bai, posible da, eta lehen esan dugu, auzo lanean egiten dugun zerbait dela, herriaren alde egitea, musikaren bitartez ere egin daiteke, Tobera Musika Eskolak eta Dantza Eskolak horretarako aukera ematen du noski, beraz, bueno, ba, musika kilometro zero, kultura eta herria, hori da, batzen duena eta gorpuzten duena Toberak, eta inork horretan partaide eta auzolan horretan kide eta laguntzaile izan nahi balin badu, ba, gure musika eskolan izena ematea baino aukera oberik ez dauka. Eta, bueno, webunean sartuta, tobera.org-en sartuta, ba, jada horretarako aukera aktibatuta daukagu.
Ba, primera, Niger, barixi animatu, eta baita esan, batzuk esaten dola, ba, gazte joentzat, aurrentzat, baino ez, adin guztietarako edo, ze askotan uzten dugu ez, heldu egiten gara eta alde batera uzten ditugu alako gauzak ez da, Niger?
Izugarri gustatuko litzaiguk, eh? Toberan, jende heldu barengana gehiago iristea. Daukagu zailtasun hori eta handicap txiki hori ere bai, askotan identifikatzen dela gure lana, ba, txikiekin, gazteekin, adin batetik gora, ba, daudenak joan egiten dira, eta adin batetik gora egon ez direnak gurean, pues ez dira animatzen, ba, pentsatzen dutelako agian, ez dela beraien adinarekin bat doan zerbait, eta inondik inora ere, eta guretzat, gainera, irakasle bezala, eta musika eskolako ardura duen bezala, benetan esaten ditzuet, bihotzez, oso politia dela, helduei klaseak ematea, bueno, ba, iristen garelako beste lanketa mota batzuk egitera, ez? Eta ikasle batekin prozesu bat egiten duzunean, umeak direnean eta bar, musikazaletasuna, eta barreneratzen dizkiezu gauza batzuk, baina hasten dira ematen ja adin bat dutenean. Beraz, adin horretan uzten dutenean, sekulako pena ematen digu. Helduekin prozesuak dira askoz azkarragoak. Ez da behar, musika hizkuntza 8 urte ikasten ibiltzea, ez? Musika hizkuntza musikaren teoria ikasten hasten gara eta ikasten hasten garen orduko ja musika tresna bat praktikatzen hasi gaitezke, ez? Aldi berean, orduan prozesuak laburtzen dira, azkartzen dira, egokitzen dira, pertsonalizatzen dira heldua den pertsona horren ba zaletasunekiko eta bueno, oso urte kopuru txikian gauza hondiak egin ditzakegu, ez? Eta ojalá, jendeak gerturatuko balitz, jendeak hori ulertuko balu eta gugana, edo eta musika eskola batera noski, joango balira.
Ba, hoxe, bai gonbidapena luzatuta musikaren 15aldirako, ja martxan jada, bi astez, ba, hoxe, alde batetik bestera ibiliko zaretela, eta azken mezu horrekin, bai, ez dagoela, dinek.
Ez noski. Zaletasuna gogoa hori da behar dena beti munduan, ez? Denerako eta konplejoak alde batera uztea eta lotxak alde batera uztea. Hori ere oso importantea da. Askotan mugak guk geuk gure buruari jartzen dizkiogulako eta musikarekin uniberso haundi bat irekitzen zaigu, eta gure bizitza ere aldatu daiteke, heldu askok ere esan izan digute, niretzat denbora atera ezin da nabil, baina, bueno, baitzena eman dut musika eskolan, pianoa jotzen dut, gitarra, trikiti, edan adalakoa, eta ja familian onartuta dute, badakite astean bitan, irutan, behar dena, saltzen aizenean gelan, eta horretan ari naizenean hori dela niretzako momentua, ez? Eta respetatzen dute, eta, bueno, bazuk zure buruari ere oparitxo hori emateko aukera da. Gero jendaurrean, lotxa galdu, beldurrak, komunikazio gaitasunak aregotzen ditu, bueno, esaten dute adimena, ere musika garatzen laguntzen duela, eta ikerketa guztiek ere horretara eramaten dute, beraz, konura kortxe daude, begibistakoak dira, behar duguna da, komplejoak eta lotxak alde batera utzi.
Hori da. Ba, mila, eskerrik er, beste binguran egotagatik, eta urrengor arte.
Eskerrik asko, segure irrateri, eta eskerrik asko zuri noski, nahizten arte.
Onda izan, agur.
Oso dozegi, agur.
Berdin, agur.
Asteko irrikitan esku eta zerua aurrez aurrez zaudeten bakoitzean txikia garen arren eme jarraitzen dugu bihotzeko doinuak ozen erakusten historioa kontatzeko ahotsak prez ditugu dena dederragoa zuekin bagaude bizi berritzen ditu herriko plazak zuek aurrean zaituztegunean gure arima sua eta arnasa zuek zarete eta zuen gatik topa karbanatzen duguna itzik ez dugunean zuek zarete gure oi hartzuna argiak lertu dira eta gozamen izerdi zurestatzen ditugu sormenaren lurrak dena aztuko dugu urrengo kantuetan ez tarria urratuz gure luzeruan bizi berritzen ditu herriko plazak zuek aurrean zaituztegunean gure arima sua eta arrasa zuek zarete eta zuen gatik topa bizitza une bat dela bakarrik une bat inoiz ez aztu bizitza une hau dela bakarrik une zuek aurrean zaituztegunean gure arima sua eta arrasa zuek zaretetan bizi berritzen ditu herriko plazan zuek aurrean zaituztegunean gure arima sua eta arrasa zuek zaretetan zuen gatik topa
Janari goxioaz gozatu nahi duzu, aukeratu mutilloko ostatua. Eguneko menua izango duzu eta asteburuetan karta. Arraia, arkumea, txerrikumea, aukera paregabea izango duzu etxeko janariaz gozatzeko mutilloko ostatuan. Eta egunero, pintxoak, kroketak, razioak eta postreak etxean eginak noski. Erreserbak 9 4 0 1 1 6 6 telefono zenbakian. Mutilloko ostatua.